galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ed idinkaga imaaneysa washington. waa galabnimo arbaca ah oo bisha juulaayo sanadka 2023 ee tahay 26 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana internetka v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobadaan idinkugu heyno ood ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a mas-uuliyiinta amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay in duqaynta ay ka dhacday nawaaxiga goobguduud.
meel ii jirta 2 kilomitr ayaa duqayntu ka dhacday. marka nimankan nabadiidka dhibaato ayaa la gaarsiiyey, xoogna waa la gaarsiiyey. marka arintaas asan ku hadiijinayaa, arintaa xaqiiqo waaya, waa la duqeeyey, waa la duqeeyey.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan shaqo la-aanta haysata gabdhaha kasoo qalinjibiya jaamacadaha Muqdisho.
kuliyadii saxaafadda anigoo dhiganaya ayaan shaqadana dhiganay. marka waxaan dareemay markii kuliyadiina ii dhammaatay, shaqadiina weli aan ku jiro, anigana ay tahay xubigayga oo aana soo bartay, aana doonaya inaan ku shaqeeyo, in markaasi aan raadiyo bal erji kale oo markaas aan ugu kordhin karo xirfadeeda.
qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 100,000 oo dad ah oo u dhashay koonfurta suudaan kuna noolaa suudaanta kale ay dib ugu laabteen dalkooda tan iyo markii suudaan ay colaadaha ka qarxeen bishii abriil. tiradaasi ayaa xawli ku socotay soona kordhaysa, iyadoo celcelis ahaan 1,000 qof ay maalin kastaba yimaadaan koonfurta suudaan. magaalada Rank ee ku taalla waqooyiga suudaanta koonfureed waxaa lagu geli karaa oo keli ah in la raaco doomaha dhedheereeya ama diyaaradaha ka yimaada caasimada Juba yimaada dhinaca ka yimaada Khartuum, laakiinse waxa ay ku xiran tahay caasimada kale ee suudaan haddii waddadaasi laamiga amnigeedu uu wanaagsan yahay. tan iyo markii dagaalka suudaan uu qarxay bishii abriil, cuntadii iyo alaabihii kaletee la geen jiray ee dhinaca waddada ayaa joogsaday koonfurta suudaan oo sannado badan ay dad horey uga sii qaxayeenna waxay dadka bilaabeen inay waqtigan dib uga yimaadaan suudaanta kaleeta dagaaladaasi dhinaca kale ka qarxayna ay kasoo noqdaan. Francis James Hakim ayaa sheegay in socdaalka halkan uu ahaa mid halisa markii ay soo dhaafeen kontroollada ay maamulaan ciidamada Suudaan iyo kooxaha kaleeta ee dabadhilifka ciidamadu ay markaasi halkaasi dagaalada ka wada ee maleeshiyada. waqti ololaha xagaaga ee doorashada uu sii kululaanayo doorashada madaxtinimo ee Taiwan ee sanadka sanadka soo socda ee 2024 bisha Janaayo aynu sugeyno ayaa tartanka 3 geesoodka ee qaybta ka qaadanayaan dhinacyada waxaa falanqeeyaasha ay leeyihiin waxa ay ka dhigi kartaa cod bixinta waqtigan mid ka duwan tii hore, halkaasi oo xiriirka dalweynaha dariska lahaa dalkaasi ee Shiinaha uu caadi ahaan mugdi dheer u geliyey arrimaha la xiriira doorashada iyo siyaasadda dhinaca Taiwan. codbixiyaasha da'da yar ayaa waxa ay ciyaari doonaan door muhiim u ah sida ay sheegeen falanqeeyaasha doorashada waqtigan. doorashadan ma noqon karto afti toos ah oo siyaasadda Shiinaha sidii ay ahaan jirta ah. Wen Tixin oo ah siyaasi saynisyahan ah oo isagu barnaamijka daraaseeya arrimaha jaamacadda qaranka ee Australia ka dhiga islamarkaasina la socda Taiwan ayaa sidaasi v o eda u sheegay. Taiwan ayaa waxa ay lahayd 3 xil wareejin oo nabdoontan iyo markii la qabtay doorashadii madaxtinimo ugu horreysay 1996. tartan kasta oo waqtigaasi ka dambeeyayna arrinka ku saabsan dhisidda xiriir dhow oo lala yeesho Shiinaha ama adkeenaya aqoonsiga Taiwan iyo madax bannaanideeda ayaa ahayd diiradda ugu muhiimsan ee siyaasadda laga dhex daawan karo Thailand. waa Taiwan. wasaaradda difaaca ee Britain ayaa waxa arbacadii maanta taahid ay sheegtay in Ruushka uu bedelay dhaqdhaqaaqyadii badda ee uu ka waday badda madow isagoo intaas ku daray inay suurtagal tahay in ciidamada Ruushka isu diyaariyaan inay xoojiyaan godoominta Ukraine. Todobaadkii hore Ruushka ayaa waxa uu ka baxay heshiis sanad ku dhow socday oo ay garwadeen ka ahaayeen qaramada midoobay iyo Turkiga oo ay ogolaadeen in si badbaado leh looga soo dejiyo shixnad cunto ah ee ka soo degaysa dekedda badda madow ee Ukraine. Ka hor heshiiska duulaanka Ruushka ee Ukraine wuxuu joojiyay dhoofinta haruurka taasi oo uga sii dartay dhibaatadii xagga cuntada adduunka guud ahaanba gaar ahaan dalalkii Ukraine ee looga dhoofin jiray qamadiga. Wasaaradda difaaca Ingiriiska ayaa warbixin inteeda maalinlaha waxay ku sheegtay in sarkaal Ruush ah isla markaasina la yiraahdo Sergey Kotov uu u diray badda madow si uu u ilaaliyo marinka maraakiibta u dhaxeysa marinka Bosporg iyo dekedda koonfureed ee Ukraine ee Odessa. Waxaana suurtagal ah ayaa la yiri macquulnimada in qayb ay ka noqoto koox howlwadeena si ay uga qayb qaataan maraakiibta ganacsiga ee Ruushka la aaminsan yahay inay ku wajahan yihiin Ukraine sidii ay badqab ku gaari lahaayeen halkii loo rabay. Warkii dunidana waa naga intaa. Gudahaan galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, intiina nagala socota Afrikada Bari weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington. Markana haddii aan ku hormarno, mas-uuliyiinta amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in duqeyno cusub lala beegsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaanada u dhexeeya Waajid iyo Goofguduud. Deegaankaasi ayaa la sheegay in shalay dagaal uu ku dhex maray ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A-da Mukhtaar Maxamed Caatoosh.
Duqeynta oo lala eegtay kooxda Al-Shabaab waxay ka dhacday deegaanka Eldoon adeego oo u dhaxeeya degmada Jidda gobolka Bakool iyo gobolka Dabo ee xarunta Gobay. Khasaare mashii dhaawac ah ayaa soo wamaya in kooxdaab uu ka soo gaaray qeybta kale ee qeybta sanad ciidamada dalka Soomaaliyeed. General Hassan Itaq Cumar Hassan Baydabo oo ku sugan deegaanka Goofguduud oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada dawladda ayaa xaqiijiyay duqeynta ka dhacday inta u dhaxeysa deegaanka Goofguduud iyo degmada Waajid.
Meel ii jirta 20 kilometer ayaa duqeyntu ka dhacday. Marka nimankan nabadiidka dhibaato ayaa la gaarsiiyey, xoogna waa la gaarsiiyey. Marka arintaas asan ku hadlaynayaa arinta xaqiiqooya, waa la duqeyay, waa la duqeyay. Argagixisadii waa lala dagaalay, dhibaato xoog la qabsaday.
Wuxuu kaloo sheegay taliyaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka General Hassan Baydabo ciidamada dawladda inay howlgallo ka sameeyeen inta u dhaxeysa degmada Waajid iyo deegaanka Goofguduud, isla markaana miinooyin badan ay ku aaseen kooxda Al-Shabaab wadada xiriirisa deegaanadaasi.
Jidka isku socod ma laha, waa kooxda argagixisada nabadiidka ah ayaa waxay sameeyeen, waxay geliyeen miinooyin macmil ah, ayay geliyeen meel walba miinooyin ku jira. Marka jid furan ma jiro, ummadu waa go-doon. Taas daraaddeed nimankaas meesha ku ukumaystay oo inta badan maaragtay waddankan haaraanta ku haystay dhibaato xoog leh ayaa u geysteen dadka. Ummadda aad ay u dhibaataysan tahay. Anaga halganka waan wadaynaa daranka Soomaaliya, dowladdeenana waxaan ka sugaynaa insha allahu taa kulayn fiican ayaan ka rajaynaynaa. Hawshana sidaas ayay u soconaysaa walaalkii.
Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegtay saraakiil isugu jirta ajaanib iyo Soomaali inay ku geeriyoodeen duqeynta maanta kooxda Al-Shabaab lagula eegtay duuladka deegaanka Goofguduud. Afhayeenka Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustafa Macalin Isaaq Garabi ayaa V O A ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
Waa mahadsan tahay Atoosh. Waxaa duqeyn lagu sameeyey meel la yiraahdo Eluun Adeego oo u dhexeysa degmada Baydhabo iyo degmada Waajid Bay iyo Bakool isdhexgalkooda. Waan duleedka deegaanka Goofguduud buuray oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtiisa lixdanaad ay fadhiisan u ah aan saas uga fogeyno duleedkiisa ah. Dhibaato badan baa la gaarsiiyey kooxaha qawaarishta oo meeshaas ku sugnaa. Gawaari badan ay wateenna waa laga gubay. Saasoo kale dhimasho fara badan iyo dhaawacyaa jiro oo isugu jiraan ciidan ajaaniib ah iyo ciidan Soomaali oo khawaarijooda ah. Ilaahay ayaa ku mahadsan oo dhagartii ay shacabku u maleegayeen muddooyinka ama dhibaatada ay ku hayeen oo dhiibkooda ay banaysteen oo hantidooda iyo maalkooda iyo diintooda ay kusoo duuleen, ilaahaygii ku mahadsan oo naga difaacay oo dhibaatadaas waa fajay baa ilaahay baa ku mahadsan. Tan kale waxaa ku mahadsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo habeeni maalin u taagan inay la dagaalamaan oo iska dhiciyaan kooxahan khawaarijta ah oo shacabka ay ka dhiciyaan. Shacabkan way mahadsan yihiin siday ay dadku ula garab siinayaan oo ay ula shaqeynayaan, iyagana aad ay ugu mahadsan yihiin. Waana ku bogaadinaynaa inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qof kastoo la dagaalamayo khawaarijtan oo duulaanka ku ah dalkeena iyo diinteena Islaamka.
Kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin duqeynta lagula eegtay inta u dhexeysa degmada Waajid iyo deegaanka Goofgaduud. Inkastoo kooxda Al-Shabaab lagu soo waramayo khasaare dhimasho iyo dhaawac inuu ka soo gaaray duqeynta maanta lala eegtay, haddana xilliyada qaar waxa ay weeraro kadis ku soo qaadaan kooxda Al-Shabaab, fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa ajaanibta ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Atoosh. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in duqeyntaasi aysan weli xaqiijinin dowladaha dhinaca cirka ka caawiya Soomaaliya duqeymaha. Waxaana marka ugu horeysa ay ka hadlaan dhinacyadaasina aan idinla wadaagi doonaa idaacadaheenna soo socda haddii Allaha uu dale uu ogolaado. Dalka Ethiopia waxaa ka bilowday imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2015 ee tirsiga taariikhda dalkaasi Ethiopia. Imtixaanka ka bilowday dowlad deegaanka Soomaalida waxaa sanadkan u fariistay arday dhan 23,000 oo arday, sida warkan uga soo diray Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxaa guud ahaan dalka Ethiopia ka bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee markaas ardayda ay ugu gudbaan jaamacadaha ee sanad dugsiyeedka 2015 tirsiga taariikhda Ethiopia. Haddaba imtixaankani fasalka 12aad ee shahaadiga ah ayaa waxa uu sidoo kale guud ahaan ka bilaabmay dowladiyaha Soomaalida, waxaana deegaanka Soomaalida imtixaankani dahfuray isla markaana kala soo qayb galay munaasabadii dahfurka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia Professor Burhanu Naga, dahfurkaasi kadib waxa uu Professor Burhanu Naga oo wasiirka waxbarashada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia la hadlay warbaahinta.
2015 ሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተናን እዚህ
isaga oo sheegay in dalka si nabadgelyo ah uu uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka dhamaaday ee 2015 tirsiga taariikhda Ethiopia. Professorka ayaa xusay in imtixaankani ka bilowday dowladiyaha Soomaalida, gaar ahaan magaalada Jigjiga, ardayda u fadhiisatay ay ka muuqato kalsooni ka fiican sanadkii hore. Waxa uuna sheegay in ka wasaarad ahaan ay ku rajaysan yihiin in ay natiijo fiican ka soo bixi doonto imtixaankan. Dhankiisa waxa isaguna ka hadlay imtixaankan fasalka 12aad ee ka bilaabmay dowladiyaha Soomaalida, wasiirka xafiiska waxbarashada dowladiyaha Soomaalida Cabdullaahi Cabdi Aadan, isagoo sheegay sida uu imtixaankan ku bilaabmay iyo tirada ardayda oo fadhiisatay imtixaankan wajigiisa koobaad ee markaasi culunta arrimaha bulshada.
Maanta waxaa si rasmi ah waddanka iyo deegaanka uga bilaabay imtixaanka fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2015. Sidoo waxaa naga soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Professor Burhan Naga oo dahfuray maanta imtixaanka jaamacadda Shiiga ka dhacay. Deegaan ahaan shan jaamacadood bay imtixaanka ardaydu ku qaadan doonaan: jaamacadda Shiiga, jaamacadda Qabdahar, jaamacadda Tirdhawa, jaamacadda Dille iyo jaamacadda Booran. Marka si nabadgelyo ah u dhacay, ardaydu kalsooni baa nooga muuqata, wacyigelin badan baa la sameeyey. Insha Allah taala waxaan rajeynayaa si nabad inoogu dhammaado. Ardayda waxaan rajeynayaa dhibco wanaagsan iyo natiijo wanaagsan keena. Tirada waa 23,000 ardayda lagu qiyaasay, boqolkiiba 4 ay yihiin social science, boqolkiiba 6 yihiin natural science. Maanta waxa qaadanaya waa ardayda qaybta cilmiga bulshada social science-ka. Waxaan ila 3 maanta bilowday oo ah 19-ka 22-dan u dhamaan doona insha Allah.
Hadaba imtixaankan shahaadiga ee fasalka 12aad ee ka bilaabmay deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu yahay wajigi koobaad ee imtixaanka, isla markaana ardaydu ay u fadhiisteen culunta arrimaha bulshada, iyadoo uu jiri doono waji labaad kaasoo ah ardayda baratay qaybta cilmiga dabiiciga ah. Waxa ayna ardayda imtixaanaadka ku qaadanayaan sanadkii labaad jaamacadaha dalka, iyadoo arrintaasna loo sababeeyey in la yareeyo barnaamijka qishka, iyadoo ardaydii u fadhiisatay imtixaankani fasalka 12aad sanadkii 2014 ay deegaanka Soomaalida ka baaseen arday dhan 165 arday. Sanadkan labaadna la arki doono sida ay noqoto natiijada imtixaankan ka soo baxda. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
qaar ka mid ah dhalinyarada ka qalin jibisa jaamacadaha Soomaaliland ayaa waxa haysto shaqo la'aan baahsan hase yeeshee qaar ka kale waxa ay aaminsan yihiin in dhalinyarada shaqo doonka ah ay raadinayaan shaqo xafiis oo kale ah dhalinyaradaasi waxa ka mid ah Cabdiwahaab Cali Cismaan oo shahaadada koobaad ka qaatay jaamacadda Goolis ee Hargeysa Cabdiwahaab waxa uu hadda ku shaqeystaa farsamada gacanta oo uu bartay magaalada Hargeysa ayuu ugu waramay wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakule
in Cabdiwahaab bal markii hore waxa diga warataa meherad dadalkan ma ku haysataa waxa di sheegtay in jaamacadda Goolis ka baxday inta badan dadku waxay ka cawdaan in shaqalahaan oo qofku jaamacad ka baxayno hadana meel furniture ho in qalabka in adigu aad farsamayn qaar tahay oo sameeyayso xidhxidh sameeyaanti kuraas iyo alaabta oo sameeyaysid sariir sameeyaysid bal hadana sheekadaadan looga dhac
walaal wadaasan taxadaro markuu koowaad dadkeen walaal inta badan ma fahansanaa xirfadda skill iyo farsamada gacanta awood ma siyaan ahmiidan ma saaraan een sifina tan arba ka la taada argisa in alhamdulillah way
shiguuday
in jaamacadda Goolis way shiguuday intii uu wad qaato waxaan intaa raa xirfad furniture ka laabo farsamada gacanta in aan baa ka bartay xirfad furniture la halkan ugu mahadnaqayo een
xina laga ka dhigelayn een walaal midtana in marka jaamacadda ku jirtay miyad furniture kiye qalab farsamada gacanta baratay mise jaamacadda marka dhameysay kadib baad hawshan gashay
may marka jaamacadda dhameeyay ka bacdi ayaan farsamada gacanta bartay
muddo waxa ku kalifay
waxay ku kalifay baahiyo badan oo ay ka mid yihiin dadkeen oo ay u qabaan een shaqada oo ay dadkeen ugu baahayeen oo qabashadeed iyo cadad ana ay yirtahay ama ay kooban tahay oo shaqo aad u fiican oo xaragana leh runtii ayaa igu kalifay inaan barto waan ku nabiga caalmaan alxamdulillah adbar ugu macaashi si fiican baan u shaqaystaa shaqadeedu badan tahay een waliba imka dadka waxa soo badanaya jaamacada ka baxay dhalinyarada doonaya farsamada ka inay bartaan
waa gartay een sheekada haddii igu yara noqoto markaad een jaamacadii ka baxday maanbay kugu dhalatay inaad een hindisahan maartay farsamada gacanta barato een madibaad iskuul u gashay
horta hal mar bay ugu dhalatay oo inaan baa jiray xadar furniture loo qandaraaslaayo aan magaalada aan ugu aho meelo badan sameeyo dad badan aan ugu xiriino farsamadana si fiican u garanaya injineer buuxa ninkaasa inaan isku dayo inaan ka codsado inuu farsamada baro tiina uu ii suurooday farsamada uu baray muddo 7 bilood ka barnay alxamdulillah wixii intii ka dambeeyayna waxa ii suurooday inaan ugu maheerad furto oo ku shaqeeyo afarta taamada Hargeysana iyo meelaha kale ka baxsan gobolada boo ka soo shaqeeyo oo shaqo tagaa alxamdulillah waxa intay raa xirfad kale oo iyadana biigelinta balamilka oo Hargeysa Technical Institute ka dhigtay 2016
oo iyadana ku shaqeysa
iyadana ku shaqeeyay ma shaqadeena heer
waa gartay daadad inay heebay noqonaysaa
oo daadad soo tahay la waatay
haddii shaqooyinka dadka macmiisha kuwa ay ku yimaada qaabkaadu qabataa dadka bal hadaw iyo fasirto
een marka hore qofku marka noo imaado dadka noo imaado ay bilihiin waxaan weydiinaa wuxuu baahan yahay shaqadu way farabadan tahay waxa uu kala baxdaa dad waxa jira alaabo loo soo hagaajinayo dad waxa jira dhisayna wato oo koona dhisayna sanaysan doona dhisayna aan diyaarnaan way jiraan cidii marka ha naqshado marka cidii ku qancadana shaqadaan sameeyna way jirsadaan oo qaataa alaabo diyaar u yibina een qaar dalab aan ugu sameeynaa inuu jiraan oo qofku sidii uu doonayo sanacad uu wataa jira karta sidii uu doonayo waa ugu sameeynaa een shaqooyinka furfurka iyo xayiyo xilcinista xafiisyada xafiisado kale alaabo aan rudeyo koo kale kuwaan way jireen guryaha
waa kartay een haddii qiyaastid een celcelis ahaan noloshaada een sidee u dabartay een ma ku filan tahay
wallahi toban labaalaab alxamdulillah aad bay ugu wanaagsantahay toban labaalaab inuu rashidig
maxaa dhalinyarada jaamacadaha ku jira ama jaamacadaba nasiib u helin ee shaqalaan ka cabanaya ee xad tala siin lahayd
talahaan waxaan siin lahaa horta imika wadan ka leenada jarmalka oo kale aad wuxuu ixtiraama u tixgeliyaa xirfadda skiilka farsamada gacanta marka waxaan ku dhowrnaa ku dhiirigelinaya in ay awoodda saaraan oo isku dayeen inay bartaan xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta si ay ugu shaqeystaan maalinle iyo qandaraas ahaan
ugu dambeyn dadku waa shaqaan xafiis ahayn dhalinyaradii inta badan raggii ay u haystaan shaqooyin hooseeya ta maxaad ka
odhan waxaan ku odhan lahaa shaqooyinka intafkiin way kala fahansan skill kala way kala duwan shaqooyin imika halkaa fooq baa nooga muuqda waxa ku xidhan baa lahaa crediting fooqyada dhammaantood wax lagu wada xilaa baa lahaa crediting waa farsamada gacanta dadka xirfadlayaasha baa ku xidha wax kastoo la sameynayna waa skill iyo farsamo qofku baa inuu diyaarad sameeyo wax xirfad leh lacag fiican uu ka helayaa nuushiisana way ka fiirinaysa way ka haweysaa degelina waanu shaqeysanaa oo waanu xoogsanaa gelna waanu xaragoona iskaagu ku dhiirigel leeyahay inay xirfadan ay bartaan oo ay intaa ka dambeyn ku shaqeystaan insha allah
weli waxaad dhegaysanaysaan washington wareysigaasi sii horreeyana wuxuu ahaa cabdiwahaab cali cismaan oo uu warramayay qadar maxamed cakulle markana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijkii madasha haweenka waxaa soo jeedinaysa caasha ibraahim aadan
magaalada muqdisho waxaa sanad waliba ah jaamacadaha ku yaalla ka soo qalinjabiya gabdho badan kuwaasoo badankood aan shaqo ku helin aqoonta ay muddada dheer ku soo tabcayeen firdowse siciid xalane waxa ay magaalada muqdisho ku baratay caafimaadka gaar ahaan nafaqaynta caruurta waxaan weydiiyey bal in ay shaqo ku heshay xirfaddii ay baratay iyo in kale
way ii suuragashay muddana waa kusoo shaqeeyey balse hadda wax shaqo ah mahayo dhowr bilood adi muddo saan ku dhawaad wax shaqa mahayo deed bilood todoba bilood
goor maa qalinjabisay
2014 markaaba waa shaqeynay
markaad jaamacadda dhiganaysaba waa shaqeynaysay
waan shaqeynaya haa
haye kadib maxaa isbedelay
wallahi waxaa isbedelay shaqooyinka inta badan hay-adaha laga shaqeeya dadka caafimaadka balse marka laga reebo isbitaalada hay-adaha wuxuudana wax contract yacni ah oo muddo mar sanadaa la helaa mar laba sanaa la helaa marka hadda wax contractkan lama haynin hay-addii aan u shaqeynayna waa kusatay
marka hawshii ay waday ee nafaqaynta caruurta ahayd miyaa dalkii ka dhamaatay oo laga joojiyey hadda
kama dhamaan laak barnaamij emergency aniga aan ka shaqeynaya dhamaaday weli hay-addi shaqadii ay wadaa
haa adunbaas taadii ay dhamaatay
haa
marka kadib ma isku dayday inaad shaqo ku hesho xirfadaad baratay caafimaadka gaar ahaan quudinta caruurta
walaa shaqooyin badan waa raadiyey oo imtixaan shaqooyin lasoo xayeysiyey si waa u dirsaday laakiin weli waxba ma helin inkastoo caqabadaha ee waddan ka taagan ay yihiin min jeclaysi iyo maxay ahayday in aqoon qof adiga laga yaabo inaad ka aqoon badan tahay ama kugu aqoon ah laakiin aad ka khibrad badan tahay oo muddo a barnaamijkaas kusoo shaqeysay laga yaabay in haddaa imtixaan isla gashaan qofkaas min jeclaysi shaqadii loo siiyey caqabadaha taaganay kamid tahay waddan
imise goobood ama meel ama hay-ad shaqo soo xayeysisay ayaad shaqo ka codsatay
laba hay-adood waxaa jirta markii codsiyada la dirsado codsiyada waa lakala xulaa intay u baahan yihiin dadkii yani khibradoodii markay eegaanay kala baxaan imtixaana la galaa imtixaankaasa ama ka haraysaa lanatiijo aan lagu soo sheegayn ama marka horaaba lagugu soo darayn dadka imtixaanka galaay
adigu marka ilaa heerkee gaartay imtixaanka baa lagugu soo daray ood kadib ka hartay ku hartay mise imtixaankii maba aada soo gaarinba xulashadii
mid xulashadii waa soo galo imtixaankii aan waayey yacni natiijo laguma soo sheegin oo dadka u baahnan waa qaataa layidi midna laguma soo darin dadkii la xulaa waa dareemi kartaa qof wuxuu bartay meel la fadhiya muddana soo shaqeeyey wixii uu soo bartay iyo wixii uu khibrad ulahaaba intaba aan hadda gacanta ku haynin kolay noloshan ilaaha kafaalo qaaday laakin waa iska caqabad shaqo la-aanta waa caqabad
iqra siciid xasan waxa ay dhigataa jaamacadda green hope ee ku taala magaalada muqdisho qaybteeda afka soomaaliga iyo suugaanta waxa ay iga warantay waxyaabaha ay ku xulatay qaybtan iyo sidoo kale faa'iidada ay nolosheeda ku biirin karto aqoontan ay kororsanayso
inkastoo awalna aniga dee aan ku hani weynaa inaan luqadda soomaaliga aan wax badan ka barto sidaan ognahay burburkii waddankeena yacni waxyaabihi aadka markii laga yimaado burburkii luqadeena xataa waxyaabuhu aafeeyey ayay ka mid ahayd marka yacni faa'iidada ay leedahay qofku inuu horta afkiisa barto lambar one waxa waaye de dabcan dadka kaleeto waa ka duwanaanaysa saan aaminsanahay sababtoo ah waxaa tahay qof yacni qiimo u yeelay luqadiisi midda kaleeto fursado badan ayay leedahay yacni dadkaaga ayaa wax ugu gudbin kartaa oo sida hadda dadka ingliishka oo kaleeto marka ay wax ku qorayaan oo kaleeto waa sidaasi la mid a marka dadkaaga ayaa wax ku bari kartaa ardayda yacni jiinka kaa hooseeya oo soo socda ayaad yacni wax ku bari kartaa waa ku shaqaysan kartaa marka fursado tiro badan oo yacni aan halkan kusoo koobi karin ayay leedahay ana waxaan u arkaa fursad
dhinaca shaqada markaan fiirino waa waxa ugu weyn ardaygu marka uu jaamacad dhiganayo waxa ugu weyn uu ku hamiyo waxa ay tahay markuu jaamacadda ka qalinjibiyo meesha uu wixii uu bartay uu ugu shaqo tegi lahaa waxyaabahaad isleedahaad ku qabatid ama fursadaha kuu muuqdee shaqo ee ay leedahay barashada afka soomaaliga maxaa ka mid ah 1-2
fursado badan ay leedahay haddii aan 1-2 kusoo qaato dowladda soomaaliya hadda waxyaabaha keliya oo loogu shaqeeya waxa waaye waa afka soomaaliga waaye marka qof badan ku noqdo qof wax yaqaan oo cilmiga Soomaaliga wax badan ka bartay yani dawladdu u shaqeyn kara mid labaad uu noqon kara bare ayuu noqon kara yani dadka kale oo ardayda kale tu soo saari kara marka macallin uu noqon kara xubin dawladda kamida oo fursad dawladda ka helana uu noqon kara
dawladdo kale ilaa dawladdu waa Soomaali nafki Soomaaliga lagu hadla qof kasto Soomaali ah ayaa fursadaasi kula wadaaga laakiin maxaad adiga uga duwanaanaysaa barashada aad baratay afka Soomaaliga darteed
wax badan aan uga duwanaanayaa sababtoo ah labada qof horta way siman yihiin marka aqoon ahaan loo yimaado baa lagu kala duwan yahay yani ana waxa lagu duwanahayaa aaminsanahay waxaana qof afki bartay marka aqoonta aan bartay unbaan kaga duwanahay maahane wax kale kagama duwanayaan ii kara
een masoo galeysa meesha een qaabkii wax loo qoraay ileen inaad afkaagii hooyo aad ku hadashid iyo inaad qori kartid iyo waliba inaad u qori kartid si xirfadaysan oo macnaha een xirfad ku saleysan professional hadaan taas aan Soomaali u raadinayo si xirfad ah inaad u qorto ma ka caawineysa
aad iyo aad horta marka aad rabtid inaad Soomaali wax ku qortid oo afkaagu yahay wax ku qortid inta badan dhalinyarta hada yararka oo qalata marka wax qoraayaan caqabad weyn bay ka qabsataa dhankaas sababtoo ah wax badan oo cilmi ah oo Soomaali ku saabsan ma yaqaanaan marka qofka haddii uu isku taxallujiyo oo waqti geliyo inuu barto luqadda Soomaaliga fursad badan uu helayaa dhanka qoraalka ah sababtoo ah wuxuu noqon karaa qof hal abuur leh oo sheekooyinka samayn kara waxa uu noqon karaa qof yacni aqoonta dhinac kasta maadi iyo diiniga inuu afkiisa hooyo ku qorto kala qalinjabintii hadda wax yaraa iga dhiman waxa ii calaamadsan yacni heerkii aan tegi lahaa ka shaqo ahaan
falastiin khaliif yuusuf oo baratay cilmiga saxaafadda ayaa si ay u kordhiso fursadaheeda xagga saxaafadda waxa ay hadda barataa afka Soomaaliga iyada oo fursadaha ka maqan faahfaahinaysaa ayay tiri
maadaama aan journalist ahay oo aan bartay xirfadda journalismka waxa muhiim noqotay in aan markaasii si aan wax badan af Soomaaliga uga ogaado aan kuliyadaana soo galo afka Soomaaliga ee suugaantiisa waayo sababta aan u soo doortay waxay ahayd maadaama xirfadii journalismka aan ku jiro waxaan qoraa hab wareysiyo kala samaynaa wax badan markaasi afkeena aanan ka dareensanayn marka si aan afka wax uga ogaado oo in aan xifadeeda ugu kordhisto ayaan kulliyadan aan hadda gabagabeynay jaamacadda Greenhorn aan dhigtaa waan shaqeeyaa jaamacadina waan dhigtaa si markaas aan xifadeeda ugu sii kordhiyo ayay muhiim ii noqotay inaan markaas afkana aan ku daro
waayahay shaqada ma waxaad bilowday markii aad jaamacadda kasoo qalinjabisay kulliyadda saxaafadda kadib mise adigoo saxaafadii ku jira ayaad haddana kulliyadii saxaafadana dhiganaysay
kulliyadii saxaafadda anigoo dhiganaya ayaan shaqadana dhiganayay marka waxaan dareemay markii kulliyadiina ii dhamaatay shaqadiina wali aan ku jiro anigana ay tahay xubigayga oo aanan soo bartay aanan doonayay inaan ku shaqeeyo in markaasi aan raadiyo bal si kale oo markaas aan ugu kordhin karo xirfadeeda nasiib wanaag waxaan helay kulliyadan waxa kale oo ii gaar ahayd oo kulliyadan afka Soomaaliga oo anigu aad aan ugu daneynayay baad hal abuurkana waan ku jiraa oo dhanka iyo suugaanta marka la yiraahdo marka taalaftigeedana waxaan rabay inay iga qabto oo in badan markii la yiraahdo gabayado kale baraanburko kale waxaa jira alanado kale markii aan eegno sida markaas hab qoraalka ay u dhacayaan sidoo kale qaafiyada wax badan oo markaasi aniga iga dhaxsoonaa ayaa ay faa'iido weyn igu jirtay oo aan ka bartay
Falastiin ayaa aaminsan in waxbarashadeedii jaamacadeed ay wax ka bedeshay maqaamkii ay ka joogtay xagga shaqadeedii ay markii hore haysay
markii aniga aan ahay bachelor journalism markaasi uu ka hareer shaqeynayo qof diploma ah walaga qadarin ogyahay adiga adiga lagu qadarinaya halka qofkii ahaa diplomada markaas aan anigu heerka sareeya joogo taas marka aniga wax ii dareensiisaa inaa shaqo aan waxbarashadii aniga wixii aan soo bartay inay tahay midaan ku faa'iiday ama heer wanaagsan i gaarsiisay
iyadoo fursadaha shaqada ay heli karaan gabdhaha ka soo qalinjibiya jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ay yar tahay ayaa goobaha ganacsiga ee yaryar ee ka jira magaalada Muqdisho waxa ay fursad siiyaan guud ahaan gabdhaha shaqadoonka ah. Xarunta City Coffee ee ku taala magaalada Muqdisho waxaa fursado shaqo ka helay gabdho dhowra. Maamulaha xarunta Moomin Axmed Nagaar ayaa ka waramaya gabdhaha u shaqeeya iyo waxa ay ku doorteen.
Shaqada loo eego sababtoo ah laba qodob oo sababay kara qodob koowaad oo ah sidii dadku ula macaamilayaan ama ay ula hadlayaan ka duwan tahay ragga inay hadal jilicsan dabacsan naxariis ay ku jirtay kula hadlayaan. Qodobka labaad oo aan dhihi karo ma fiican yahay raggana waxa waaye inta badan weeyartahay lalaabkooda ama qiyaanadooda in wax dabamariyaan ama shaqada kasoo daahaan ama been ay sheegaan inta badan way yartahay. Aniga waxaan dhihi karaa labadaas qodob aa ugu muhiimsan waxyaa qalqadan weydiina lakiin labadaas qodob ayaa ugu muhiimsan inay nala shaqeeyaan aan ku dooran.
Moomin ayaa sheegay in gabdhaha ka shaqeeya xaruntooda ay u qaybsan yihiin qaybaha kala duwan ee goobtooda ganacsi.
Wallaahi shaqooyin kala duwan ay qabtaan, tiimka way tirada weyn ku jiraan, sidoo kaleeto tiimka baaristayaasha ama sidii Soomaalidu utaqaano kafee sameeyayaashana way ku jiraan. Sidoo kale kijikana kama marno gabdhaha noogu jiro. Qeybta nadaafadana iyaga bisaada ka shaqeeyo oo qeybta nadaafadadan iyagana noo qaabilsan. Tirada gabdhaha noo shaqeeya waa 6 gabdhood halka 8 noo shaqeyso. Inkastoo ragga naftooda ay baahidaas haysa, laakiin halkii maalin waxaa laga yaabaa inay ugu yaraan 1 gabar oo shaqo raadinayso kugu imaato maalinkiisa qof makuuna. Maalmaha kale waxaa laga yaabaa inay 3, 2, 4 kusoo booqto iyagoo shaqo raadinayaan.
Isagoo ka hadlayay qaabka ay ku xushaan gabdhaha shaqadoonka ah ayuu Moomin ku jawaabay.
Waxaan ku xulanaa anaga waxaan ka shaqeynay ma ahan wax aqoon hadda jirti ama jaamacad u baahan, waa wax xirfad ku takhasuso. Marka qofka waxaan u fiirinaa xirfadiisa iyo khibradiisa iyo dabeecadiisa, intaas unbaa u fiirinaa markaan ku qancanana xitaa damiin iyo shuruudo kale iyo waxyaa kale kuna xirno. Haddii uu naga banaaya booskaasi baahidaasi jirto aan shaqaalaysiinaa.
Siciid Aadan Mire waa agaasimaha shaqada iyo shaqaalaysiinta ee wasaaradda shaqada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan weydiiyey fursadaha shaqo ee diyaarka u ah gabdhaha ka soo qalinjibiya jaamacadaha dalka, gaar ahaan kuwa ku yaala Muqdisho.
Annaga waxaan fududeynaynaa dhinaca shuruucda iyo dhinaca muxuuahaya iyo siyaasadaha. Waxaa dhaqan gelinay 2022 waxaa la dhaqan geliyey muxuu ahaayey siyaasadda shaqaalaysiinta qaranka National Employment Policy. Waxaa la dhisay xarun muxuu ahaayey loogu talagalay shaqadoonka wasaaradda ku dhex taalla. Alxamdulilah haddana dee koley dumarka dowladdu badanaa waxma shaqaalaysiiso, laakiin shaqaalaha dowladda way ku jiraan oo 40% weeye shaqaalaha dowladda dumarku. Dhinaca kale hay-adaha private sectoriska ama local NGOska ayaa shaqaalaysiin sameeya. Dhinaca muxuu ahaaye microfinanciga, dhinaca muxuu ahaa beach silonka, dhinaca tolerinka, waxyaabahaas oo anaguna aan ka saacidno regulationka iyo policyga aan ka saacidnaa. Laakiin dowladdu ama wasaaraddu badana hadda uma aha access uma laha inay qabato muxuu ahaaye shaqaabo inay u qabato cid kasta ama dumar ha ahaadeen ama dhalinyarada ha ahaadeen ama cid kasta ha ahaadeen awoodu ma laha oo ma gaarin. Shaqaalaha dowladdu waa 5,700, yacni shaqaalaha privatekaaba ka badan dadka. Waxa weye dadka dalkooda maarata ku nool hadda ilaa ammaan iyo nabadgelyo iyo sugnaan iyo la helo rajo kunoolkaasaan ahaanayna insha allah.
Gabdhaha magaalada Muqdisho waxa ay qeyb ka yihiin ardayda kumanaanka ah ee sanad waliba ka soo qalinjibiya jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ee ay yar tahay fursadaha shaqo ay magaalada uga heli karaan xirfadihii ay barteen. Rajadooda xagga shaqo helistana waxay ku xiran tahay hadba siyaasadda ay u dejiso dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Sanad Caashe Ibrahim Aadan ayaa barnaamijkaasi haweenka madasha haweenka nala socotiinis halkaasi aad ka dhageysaneysana waa Washington. sanad walba waxaa 28ka bisha Julaayo dunida laga xusaa maalinta wacyigelinta xanuunka cagaarshowga oo dhibaato weyn ku haya aadanaha xanuunkan oo badanaaba asiba beerka ayaa waxa uu ka mid yahay cudurrada la isqaadsiiyo Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka xanuunkan uu ka jiro hadaba wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdi Axiis Barrow ayaa waxa uu la kulmay Dr. Faarax Taano waxaana Dr. Cabdi Faarax Taano oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala caasimadda Soomaaliya isla markaasina uu ololeeyay sidii cudurkan loola dagaalami lahaa ugu horreyntii weydiinaya waxa uu yahay cudurka cagaarshowga iyo sida lagu kala ogaado oo qaadistiisa ay ku timaado
waxa uu halis badan biida iyo sida oo chronic disease ka ahaano cudurrada ha keena runtii inaan hoosta ka xariiqo waa markasta oo qofku positive yahay ma aha inuu ku xanuunsanayo boqolkiiba boqol inuu xanuunsanayo ma aha laakiin way dhici kartaa qofku inuu qabo xanuunka mararka qaarkood waxaa dhacda weliba inuusan gudbin laakiin waxaa waaye halistiisu waxaa waaye inuu qofka jirkiisa ku jiro markuu rabana uu active noqon karo ama shaqayn karo yacni wadni beerki wax yeeli karo
waa gartay waxaad iga warantaa ma xubnaha kale jirka ayuu ku dhacaa mise beerka oo keliya ayuu xanuunkana siibaa
sida qaalibka ah beerka unbuu ku dhacaa laakiin complication kiisu markii uu dhibaato uu gaarsiiyo jirka oo beerka uu gaarsiiyo yacni waxa loo yaqaano hepatitis C oo kale xataa maxaan ku yiraa dhibaato wuxuu gaarsiin karaa keliyaha wuxuu gaarsiin karaa jirko dhan wuxuu gaarsiin karaa wadnaha yacni waa khatar waaye leannahu waxaa waaye wuxuu u shaqaynayaa si chronic u shaqaynayaa dhaawacuna gaarsiin karaa xanuun kastoo jirka ka mid a beerkaas ugu daran
marka sidee lagu daweeyaa xanuunkan ma leeyahay wax dawo ah qaabaad umartaan ma jiraan ka dhaqaatiir ahaan markii aad fiirisaan
alxamdulilah horta hepatitis C-ga daawu leeyahay dabar tiraysa oo si haddaa qabtid maxaan ku yiraa daawo dabar tirta hadda adduunku u haya waa la maamulaay hadda waxaa lagu dadaalayaa in adduunka laga dabar tiro ayaa lagu dadaalayaa yacni daawo lana daaweeyo qofku waa laga daaweeyo laga jiro laakiin sida biida asagu waxaa weeyaan la tacaalid buu leeyahay ilaa xad daawooyin wax tarahaya waa jiraan laakiin boqolkiiba boqol daawo ka dabartirayso ka tirtirayso qofku ma laha
marka soomaaliya cudurkan cagaarshowga dadka si fiican bay u yaqaanaan oo dhagahooda kuma cusba laakiin inuu kala duwan yahay qudheeda oo a iyo b uu leeyahay waa wax waayadii ugu dambeysay la maqlayo dhaqaatiirtu ay sheegayeen dhinaca kale markii aad fiiriso maxaa laga qaadaa qofka muxuu ka qaadi karaa cudurkan
se u gudbiyaaba ka wadaa macnaha
tusaaloo kale markuu qofka uu ku dhacayo cudurkan
waxaa weeyaan waa transmissionka waxa loo yaqaano marka koowaad horta soomaaliya waa run waa ka jiraa dad badan inta uu yacni dhibka uu leeyahay dad badani ma oga xaaladiisa haddii wacyigelintuna runta marka la yidhaaho aad bay noogu yartahay waayahan dambe dad u dhaqdhaqaaqay waa jiraan laakiin xaalad wacyigelintu aad bay u yartahay dadka ku riyoonaya inay 2030 ay tirtiraanna annagu kolba maahan sida ay muuqata indhaheena arkaa waxaa weeyaan marka waxaa laga qaadi karaa wax kasta oo dhiig yacni qof qaba dhiiggii si uu kuu gaari karo maxaa ka mid a ciddiyaha ciddiya jartaa ka mid a ciddiya jar uu ku jartay qof qaba haddaa ku jaratid sidoo kale shanlada ayaa ka mid a timaha oo midda lagu jarta ayaa ka mid a maqaska lagu jaray bahalkii qof qaba haddii loogu jaray adigana waa kugu soo gaari karaa wuxuu kugu soo gaari karaa waxa ugu daranaan isleeyahay soomaaliya oo ku badan yahay waxaa weeye waa gudniinka weyn birahan loo isticmaalahayo midda kale durida irbadaha laisla sheer garaynahayo la isticmaalahayo waxaasoo dhan wax qof kale ama loo isticmaalay oo adigana lagu isticmaalo weye riski ugu badan oo lagu heli karo yani dhiig kugu gaari karo waxaa ka mid a dhiigga laysku shubahayo haddaan laga baarin waxaa ka mid a xagga shahwada iyo ama dheecaanka oo baalkii la oran jiray adugu wixii dheecaan ama dumar ha ka yimaado maraka ka yimaadee ayagana waa lagu qaadaa gaar ahaan hepatitis B-ga sida AIDS-ko kale wadada lagu qaadaa marka wuxuu u baahan yahay taxadar gaar ah taxadar aan waxaa la yihahdaa xeradaada ku eko waxaa la yihahdaa galmo ha la samaynin qof aadan iska hubin qalabka aad ku xiiranayso qalabka aad cidiyaha ku jaranaysa waxaagoo dhan waa inay ku yihiin kaleer ku yihiin talaalna waa la sameeyaa oo looga hortagi karo baajira. Hadda alxamdulilah hepatitis B-ga talaal buu leeyahay, halka hepatitis C-gu uusan lahayn talaal. Laakiin haddii C aa qabtid waxaa waajib ah inaad B-da iska tallaashid. Marka waxaan aad iyo aada u sugayaa waxaa weeyaan in la iska tallaalo, in la isbaaro marka hore. Horta ma qabtaa mise ma qabtid? Haddaadan qabin marka inaad isbaartid waa u baahan tahay, bahalkii loo inaad istalaashida u baahan tahay. Sidaasaan ku yarayn karnaa xanuunka iyo qalab nadiif in la isticmaalo.
Talaalkaasi suuragal ma tahay inuu Soomaaliya yaalo?
Ha, meel kasta waa yaalla aan dhihi karo. Yacni meelo badan, isbitaallo badan buu yaalla, waa yaalla, waa la helaa. Waxaana loo talaalaa hepatitis B-ga hal mar hadda qaadanaysaa, markaad qaadatid bilka bacdina hal mar kalaad qaadanaysaa, mar shan bilood ka bacdina mar kalaad qaadanaysaa. Si kale haddii loo yiraahdo marka koowaad halba qaadane, marka ku xigta waxaa waaye waa bilka bacdi, maalinkii kow lagu duray maalinka kul lix bilood ana midda u dambaysaa qaadane, kabacdi waa difaacinta insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Muqdisho. Wuxuu u warramayay wariyaha v o eda Cabdi Casiis Barrow. Halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaabneyd waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
sanadihii ugu dambeeyey gudaha magaalada Muqdisho waxaa xirnaa wadooyin badan oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidkaba, kuwaasoo sababa amni awgood dhagaxaan loogu gooyey. Haddaba maadaama ay shacabku muddo dheer dhibaatooyin ku qabeen xirnaashaha jidadkaasi, ma la joogaa waqtigii la furi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Barofesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Alqudubi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Barofesor Daqare.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa Sheekh Nuur, sidoo kale waxaan salaamayaa maamulka shaqaalaha v o a iyo dhegeystayaasheenna. Waxaan u malayn in la joogo waqtigii magaalada Muqdisho jidadka dhagaxaha yaalla la nadiifin lahaa, oo dowladdu ay leebaan lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto, iyada oo dhammaanba laamiyada iyo luuqyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la banaynayo. Runtii anu gobolka Banaadir waan kasoo shaqeeyey heer gobol iyo heer degmo, xitaa xildhibaan galoo degaanbaan kasoo noqday, degmaan kasoo shaqeeyey. Waxaan ogahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa hadday tahay dhinacaayo Jaziira ama dhinacaayo ay tahay Warsheekh ama dhinacaayo Daynile ama dhinacaayo Ecos Control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa Ecos Control Balcad, Ecos Control Afgooyo. Marka waxaan isleeyahay haddii la helo takhdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dowladdu ay ka wada qeyb qaataan, waxaan hubaa ku kalsoonahay oo hadda ka hor la sameeyey 2017-18 la sameeyey in mataqaana amniga la sugi karo waa easy. Waxaan loo baahan yahay laba qodob keliya: dowladda oo qaada go-aanka ah in dhammaan firi laga dhigo jidadka oo la furo amniga ka qayb qaadanaysa, waa qodob koobaad. Midda kale loo baahan waxay tahay yacni organitadii dowladeed ee Muqdisho in lasoo mataqaana la dhiso, in shaqooyinka la qaban karo easy tahay, aad ayaan boqolkiiba boqol ugu karsan.
Haye Nuur.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad u mahadsantahay Barofesor Dakhare. Qof walba hadee aragti buu iska leeyahay, laakiin aniga aragti ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada Muqdisho wax weyn baa ka horreeya. Arrimo waaweyn oo waxaa ku xeeran waddanka waxaa ka jira qalalaaso, isfaham darra jirta dhinaca amniga, hay-adaha ammaanka iyo bulshada Soomaaliyeed wada shaqayntooda waxaa ka jira cillad aad u weyn. Cilladaas ilaa laga xaliyo oo dowladdu istaraatiijiyad rasmi ay la timaado ee wadooyinka in la furo ma suurtageli karto, waayo dhimashada iyo dhaawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya. Marka inta isfaham rasmiya iyo qorsho rasmiya uu ka imaanayo ma suurtageli karto. Waxaan ognahay walaal nimankan Al-Shabaab la yiraahdo ama Khawaarijtu waxay leeyihiin taageero dad bay ku taagan yihiin waayo 16 sano iyo 15 sano waddanka dhexdiisa ma ayna ka dagaalameen caasimadda ma ayna joogeen qaraxyo iyo dhibaato ma ayna geysteen haddana dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba ama dhinac maaliyadeeda ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amnigoodii ah intaba waxay jirta marka intay ka imaanayso qorshe rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amaanka iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo hay'adaha dawladda iyo shacabka iyo bulshada dhaxmara ilaa uu ka imaanayo waxay ila tahay inayna suurtageli karin wadooyinka in la furo
professor daqare waad maqleysaa sida uu dooda u dhigay nuur adiga sidee kula tahay in wadooyinka lagu furi karo
ar waxa ku sababaynaya sideeduba dhagax meel la dhigay ama wada la xiray dunida meel ay nabad ka sugteen ma jirto sidoo kale xamar wax ay ku soo kordhisay ma jirto anigu waxaan aaminsanahay angal kalan taagan anigu oo ah dhagaxaha oo la fura waxaa imaan kara amniga imaan kara horeyn baan u sababeeyey waxaan u baahanahay iyadoo muxuu ahay iskoosyada waaweyn ama meelaha xiran ay firi yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontrolo laga soo galay magaalada xamar shalay ma dhalan xamar way jiri jirtay challengeguna markasta wuu jiray amni daradu bilaadanka la socotaa walow ay isdhadhaanto aan waxaan isleeyahay haddii professional kale oo kaga haboon in dhagax meel la dhigo waxa weeyo waa inay dowladdu raadisaa dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda waa amni darro dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa ciidamada laftooda qalabka sidoo qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagax in la dhigo waxyaaba fara badan iyo wax uu celiyana ma jirto marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto sidii hadday aan sheegay hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato oo taas ay tahay nidaamyadii dowladaha hoos in loo laabto anigu waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo karnay amniga muqdisho inay sidaa tahay aaminsanahay
nuur maxaad ku sababaynaysaa inaan la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa
waxaan ku sababaynayaa inaan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa wadooyinka waxaan ku sababaynayaa sababka ugu weyn ay uu yahay horta hay-adaha dowladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan sababka ugu weyn ee meesha yaalla wuxuu tahay horta wada shaqayni ma jirtaa wey wada shaqayni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dowladda ayna jirin oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin oo jidboontiga uu soo maray aan la ogaan karin oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaalla oo magaalada ugu shisheeya ama deegaanada kale ee Garis Baaley iyo Gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareereysan oo darafyada magaalada ku yaalla markuu soo galo aan la ogaan karin oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin hadisay ku suurtageli kartaa nimankii wadanka gudihiisaba joogaan waana sababka ugu weyn ee aan u sababaynayo inayna wadooyinka in la furo maanta ayna suurtagelin inayna wada shaqeyni meesha jirin taas weeyaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo professor daqare
xasan kaafi xalku waa aad buu u sahlan yahay xalku waxa weeye dowladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto booliis badan baa magaalada jooga militari badan buu dalku leeyahay waxaan waa caasimad intelligence bay dowladdu leedahay dhagax ma aha booliisna ma aha militarina ma aha intelligenceina ma aha gudoomiye degmana ma aha gudoomiye waaxna ma aha gudoomiye gobolna ma aha tale qeybeed ma aha dhagax waa dhagax waa asalmadoorsho waa dhibaato meesha taagan dowladdu waxaan uga baahanahay karaamadii aadanaha iyo baawarka shacbiga soomaaliyeed inay ka faa'iidaysato amniga sugto waana soo sahal aad bay sahal u tahay dhagaxyada ummadda dhibaatada ku ah ee carqalada ku ah dhaqaalaha meel laga marala laayahay gaadiidka dhibaataynaya isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaalo xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxaa sabab ah kala xiriiraanta magaalada magaalada oo isku furan konton iyo afarteeda iskuys iyo intaas oo mataqaanaa luuq ama jidacado isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo booliis walba degmo gaara leedahay degmo kasta ee booliis gaara leedahay waxaan isleeyahay amniga ayaa boqolkiiba boqol sugmahaya dhaqaalaha sugmahaya adeeg bixinta bilaabmayso iskoolaadkaas toos loo aadaya muwaadiniintu way nafisay
haye nuur dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku wuxuu yahay horta amniga sugidiisa in mas-uuliyad wadareed uu yahay in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan weli garashadii ma soo laabanin aniga dadka aaminsan maanahay boqolkiiba boqol fikirkan xag jirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka ka soo horjeedaan horta ku jira boqolkiiba boqol laakiin waxaan dareensannahay inay taageero wili loo hayo nimanka ay jirto way oo bulshada Soomaaliyeed community ay qayb ka mid ah ay haystaan wili waxaan ognahay dhalinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyay oo iyagii in si diyaaradahi daroon iska u qarxayba wadanka jooga way hadaan maanta lagu hortaan system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqeyn karaan aan la abuurina haddii dhalinyaradan intii la khardhay oo fikir khardan lagu soo shubay maanta sida daroon iski iyagii gantaal noqday oo meel walba galaya taseexan lagu helaya xalku wuxuu noqonayaa aniga ay la tahay in bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dawladda iyo hay'aduhu amaanku kulligood mas'uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqeyn ay timaado
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Wali waxaad dhageysanaysaan Washington. Kuuriyada waqooyi ayaa waxaa ay qaabilaysaa wafuud lagu martiqaaday oo ka kala socdo Ruushka iyo Shiinaha toddobaadkan dabaaldegga sanad guurada toddobaatanaad ee ka soo wareegatay markii si iskeed ah ay ugu dhawaaqday waxa loogu yeero maalinta guusha. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A-da Ansi Kim, waxaasi soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan.
July 7, 1913 waxa ay ku beegnayd maalintii la saxiixay heshiiskii hubka ee muddada dheer laga xaajooday uu hakiyay dagaalkii Kuuriya. Kuuriyada waqooyi ayaa ku andacoonaysa in dagaalka socday 1910 ilaa iyo 1913 ay bilaabeen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo in ugu dambeyntii uu ku guuleystay. Warbaahinta dowladda Kuuriyada waqooyi ayaa arbacadan waxay daabacday sawirrada wasiirka difaaca Ruushka Sergey Shoigu oo habeen ka hor ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Pyongyang si uu ugu soo dhaweeyo dhigiisa Kuuriyada waqooyi Kang Sang Nam. Hawlgalkan iyo wanaagga ee ciidamada Ruushka iyo dadku waxay si weyn uga qayb qaadan doonaan horumarinta istaraatiijiyadda iyo xiriirka saaxiibtinimo ee DPRK ee Ruushka, iyadoo la ilaalinayo baahida waqtiyada, ayay tiri warbaahinta KCNA. DPRA amaba Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kuuriyada waa magaca rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi. Qoraalkeeda wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ku tilmaamay booqashada mid ka caawin doonta xoojinta xiriirka military ee Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi, waxaana ay noqon doontaa marxalad muhiim ah oo horumarinta iskaashiga labada dal. Munaasabadaha sanad guurada ayaa la filayaa in ay ku dhamaadaan dhoolatus ballaaran oo habeenimada Khamiista ah dhaca, taasoo caadiyan ah bandhig aad u faahfaahsan oo ku saabsan qalabka kala duwan ee militariga Kuuriyada Waqooyi oo la sameeyay sanadihii la soo dhaafay. Dhoolatuska bishii February ayaa lagu soo bandhigay noocyo Hwasong 18 oo ah gantaalaha balistiga ee qaaradaha isaga gudba ee hadda laba jeer la tijaabiyey oo ku jiray gabagabo weyn. Booqashada heerkeedu sareeyo ee toddobaadkan ee wasiirka difaaca Ruushka ayaa waxay xambaarsan tahay muhiimad astaan ah iyo sidoo kale suurtagalnimada in Sergey Shoigu uu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un la soo qaaday. Falanqeeyayaasha ayaa waxay daawan doonaan bal in safarkani uu horseedi karo iibka hubka ee u dhexeeya xukuumadaha Pyongyang iyo Moscow. Washington ayaa horey waxay ugu eedeysay Kuuriyada Waqooyi in ay hub iyo dhaqaale u soo dirtay Ruushka si ay uga caawiyaan dagaalka uu kula jiro Ukraine. Moscow iyo Pyongyang labaduba way iska fogeeyeen eedeymaha. Dhanka kalena, Shiinaha ayaa dabaaldegga sanad guurada waxa u matali doona gudoomiye ku xigeenka guddiga joogtada ah ee Kongareska Shiinaha Lin Shangu oo booqashadiisa la qorsheeyay in ay bilaabato Arbacadan. In wafdi heer sare ah oo Shiinaha ka socda ay booqdaan Kuuriyada Waqooyi oo ay xusaan munaasabadda sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegatay dagaalkii Kuuriya, waxa ay muujinaysaa muhiimadda sare ee labada dhinacba ay siinayaan xiriirka laba geesoodka ah, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Mao Ning talaadadii shalay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegtay in Seoul ay isha ku hayso sida uu u kobciyo xiriirka Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi, iyadoo intaasi ku dartay in ay rajaynayso in xiriirku u dhaqaajiyo gacanka dhinaca nabadda iyo xasiloonida.
عاش إبراهيم آذن أيان لسعودسين يسور بحين تاسي هالكاس أتكدق السنة السنة وواشطن دق السيال مركنا وحاد كسور دواتان لنعيه هساها أو أن ديبقو يران نقنينو
We'll be right back.
heeskaasi dabacsan ayaa gabagabo u ah guud ahaan baydacaddii galabnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo bahda v o e da idinla dhammaantoodba nabadgelyo.